ara alıp maslahatlaşmaktan saklanýanlygyny öňe
Azatlan yerlerde kavırçıları yurtta çağıların qoruğu bilen bağlı yağdayları aydınlaştırma üçin dürlü yaşdaqy we istäk raýatlary bilen söhbetdeş bolup çağıların yüzbe-yüz bolýan kynçylyklarynyň adylmaýandygyny, iň etat kynçylygyň yurtdaky garyplyk bilen bağlıdygyny habar berdiler. Çağıların baxtly bolmagy üçin odaly olaryň enatalarynyň qadaly gün güzürany ýa-da gazancy bolmaly diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýasaýjy aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä Türkmenistanda garyplyk derejesinde ýaşaýan adam gaty köp we olar köplen her aýda berilýän azyk paýogyna garaşyp ýaşaýar. Öz mysalymda aýdaýyn. Ýurdun gün matarynda büdjet idarasyndan aýlan aýlygynyň hatawyna ýaşaýan adamlaryň aglaby köplüginiň Türkmenbasydaky bazarlardan çağalaryny, gök, bakça önümlerini, miýe satyn alyp bilmeýändigini görüp bilip ýörün. Sebäbi 1500-2000 manat mösbüründäki aýlyk Maskaladaki aksam nahırını zordun yetyar dip, radyonun sökbetesi aytdi. Türkmenbasinin bazarlarında sugunlar kilogramı 15 manat bolon garapız, kilosu degislilikte 30-60 manat bolon apelsin yali önümler, çağların diysine tazi il yali ulu bayramçılıklarda degte hem zor bolduğu. İki hepte de bir ezek etli nahırı yemek ulu toy boldu dip, yerli yasayca Türkmenbasılı çağların yağdayını gurrun verdi. Türkmenbasıda maskalı eklenzine kömök üçün, Zivil çeliklerinden plasmasa qap, qağız söpleyen, bazarlarda araba sürmek, avto yuvulgularda masin yuvmak bilen mesulunyan, dilekçilik edyen çağalar köpülmese azalmayar dip, sökbetdesimiz sözünün üstünü yetirdi. Havarçılarımız bilen gurulusun yasayıcıların sözlerine öre, suyul, yurdun avazadaki, gökderedaki çağalar tağıldız dinç alış merkezlerinin tölögleri hem, geçen yıl bilen deniştirilende 4 etse yukurlanıp, 500 manat bolonluğundan 2000 manada çıktı. Aydılmağına öre yurtdaki çağılar dinç alış merkezleri, dini özünü oňaryan emeldarların çağıları ve aktıkları üçün gurulana meňzeýär. Yurdun mekteplerinde okuyan çağıların köpüsi bu baktan mahrum. Bu pikiri Levap tebitindäki habarçymyz bilen sökbetdeş bolan ýaşaýjy hem tasdiklady. Dinç alış lagerleri köplenç, jogapkär wezipelerde işleýän adamların çağılaryna hyzmat edýär. Pütöwkeler etatan täsirli adamların çağılaryna berilýär. Olaryň içinde İçeri işler ministrliginiň işgärleriniň çağlary has köp pütöwke alýar diýsem ýalňyz bolmaz. Çağany lagere iberjek bolsaň, hemişe ýer ýok, lager doly diýerler. Täsirli adamlar gerek bolsa para berip çağlaryny lagere iberip bilýärler. Beýlikleriň çağlaryny diňe tumus aýlarynda däl, ýylyň dowamında hem gezelenjetmek, dinç almak mümkinçiligi döremeýär diýip Lewaply söhbetdeşimiz aýtdy.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň çağalaryň gorawlygy barady ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Enatalaryň käýeriniň tasdiklamalaryna görä Türkmenistanyň çağalar dinç alyş merkezlerini dinç alyp bilýän çağalaryň sany ýurtdaky çağalaryň umumy sany bilen deňeşdirilenine ören az bolmagyna galýar. Aýdaly orta mekteplerde ortaça 800 000 okuwçy bar diýip hasaplasak, olaryň 16 ýaşyna ýetmedikleri 600 000 çemesi bolsa, dinç alyş merkezleri bir tapgyrda 1500 çağany kabul eden ýagdaýynda 5 tapgyrda 8 000 çemesi çağa dinç alar diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Aýdylmagyna görä, büdjet edaralarynyň işgärlerinden barmadyk. Görmedik dinç alyş öýleri üçin pul çöplenýäli mektep mugallimlerinden pul çöplep dinç almagy çağıratmagyň deregine pul uradylýan halatlar hem bolýar. Emma bu aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda barlamak mümkinçiligi bolmady. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar diňe çağalaryň wagtly wagtyny dogry düzüp naharlanmagyna, tom saýlaryny döreýän dinç almak mümkinçiliklerinden peýdalanmagyna däl, ehem döwrewap bilim almagyna hem gaty ýarama täsir edýär diýip kynçylar aýdýar. Adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urulaşan ýaşaýjylar bir-birinden habarsyz şol bir ýagdaý bilim edaralarynyň paraxorlugyň açyk sırdygyny tasdiq edýärler. Çağaların döwrewap bilim almak mümkinçiligi köplenç ýagdaýda olaryň gatnaýan çağalar baglaryna aky. Okuyan mekteplerindäki paranyň mötsörü bilen keskitlenýär. Türkmenistandaky 3-nji, 10-njy, 13-nji, 14-nji mekteplerde Dasar yurt dilleri çunglaştırılan görünüşte okudulan son, olarda esasan Sevit'in ulu ve deyipeli işgarlarının, Milli Hovsuzluk Kulluğunun, Prokuraturanın, polisi bölümlerinin afiserlerinin çağaları okuyar deyip Adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar.
Bu meselede pikirini paýlaşan ýaşaýjynyň aýtmagyna görä bu ýagdaýda diňe garyp maşgalalaryň çağlarynyň bilim almak mümkinçiligini däl eýsem, ruh saglygyna, psihologiýasyna hem gaty ýaramaz täsir edýär. Ýurtda baý ýa gurupda diýilýän maşgalalar bilen garyp maşgalalaryň arasynda tapawut ýyl-ýyldan ulalýar. Emma häkimetler bu mesele bolmaly zat ýaly seredýärler. Garyp maşgalalarda ýetişýän çağlar meniň ýene tam emeldar ýa howpsuzlyk işgäri däl. Biz pes derejeli maşgala diýip kemsinip ýaşaýarlar diýip radionyň söhbetdeş aýtdy. Onuň pikirçe, bu meselelärin metbuatda agdalmazlygy, häkimetleriň ýyl arasynak deňlik, sosial adalatlylyk meselelerini baş galdyrmazlygy jogapkary wezipleri eleýän adamlaryň bir kanun baýamagyna, olara para bermäge mejbur bolýan mätäç köplügiň bolsa ýyl-ýyldan garyp düşmegini getirýär. Türkmen metbuaty ýakyna 150-den gowrak çağanyň gurbanyny berdi Muhammedow adyna Hayır Sahawat gazanasynyň hasabyna saglygyny bejertmek mümkinçiligini eýe bolanyny habar berdi. Emma ýaşaýjylar bu hili kömegiň juda az adama getirilýänini aýdýarlar. Goloýda bir dostum ikinji klassda okuýan Näsa gyýdyny Aşgabatda kitip ýüregini operasiýa etdirdi. Ol bu operasiýa üçin döwlete 230 000 manat tölemeli boldy. Dostumyň gurrun bermegine görä döwlet Näsa uçaklaryň hassahanada bolan wagt üçin pul almaýar. Ýöne dermanlaryň ählisi, hirurluk manlaryň işleri tölewli. Radionyň söhbetdeşiniň aýtmagyna görä ilmiý klinikalarda işleýän türkmen hirurglary çylşyrma operasiýalary gönümel öýdüslerini almaýarlar. Agyr operasiýalar daşary ýurtluk manlaryň gatnaşmagyna geçirilýär. Şu sebäpden sağlyk meselesi bolan çağların yağdayı övürlük däl. Näsa çağanın inatası garip bolsa, ya öýünü satmaly, ya doğun garandaşlarının pul ýygnap berge batmaly, ýogsa da çağı ölüp gitmeli. Bu şeýle hem bolýar diýip Türkmen şäheriniň ýaşaýjysy Azatlygyň yerli habarçysyna aýtdy. Bu aýdylýanlary beýlek sebitleriň birini ýaşaýan söhbetdeşimiz hem tasdyk etdi. Onuň sözlerine görä hassahanada ýatyp tölewli bejerge alýan çağlar mut nahar bilen üpjün edilmeýär. Hatda Lukmanyň ýazgysy boýunça ýeňillikli bahadan goý berilýän dermanlary hem wagtyny we doly alyp bolmaýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan inatalaryň biri türkmen hökümetiniň häzirki ykdysady kynçylyklary pesgirdijil maşgalalaryň aşa köpelmegini nazara alyp çağalary mektepde mut naharlamak meselesini hayır etmän seretmeldigini aýtdy. Ýewropada ýaşaýan türkmen tinçisiniň azatlyk bilen söhbetdeşlikde belirlemegine görä Türkmenistanyň, Awganystanyň, Pakistanyň üstü bilen çekiljek gaz turbasyna garaşan Hindistan, Iran sanynyň juda uluduwyna garamazdan 140 million çemesi okuwçyny Russiýaly uly ýurdun tutuş ýylan sanyny goly çağany mekteplerde mut naharlaýar. Eger istese, Aşgabatda hökümetem bu meseleni aňsat çözüp bilerdi. Çağlary mekteplerde mut ýa ýeňillikli bahadan naharlamak meselesi radionyň söhbetdeşiniň pikiriçe öňki SSR-iň ýurtlarynyň ählisine Türkmenistan hakydan gowy çözülen. We egerde bilse, Neftgada baý Aşgabat bu ýagdaýdan gaty utanmaly. Mekteplerde çağlara mut nahar berilmegi baradaky meselelärin çözülmegi Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň pikirine görä diňe hökümet üçin abyry bolman, 10 müňlerçe maşgal üçin uly kömek bolardy.
Gepleýär Adatly radiýet. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyň çağalaryň gorawlygy aradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Tomus kanikulunu kemmagal maşgallaryň bazarlarda ýüzärlik tutup ýören çağalaryny görmeýän ýok. Daý, bir manatçyk beräý diýip el terýän çağalaryň sesini eşitmeýän ýok diýip radiýanyň bir söhbetdeşi Türkmenistanyň çağalaryň gorawynyň soňky 10 ýylda has pese gaçanlygyny öňe sürdi. Yokorku sınıflarda okuyan çağalar bazarlarda taska sürüp yük taşap kazanç ediyarlar. Olur nem çün yaşlıktan şeyli ağır. Ağır kazançlı işleri baş koşuyar. Elbette bu sorunun cevabını bilmeyen yok. Olurun inataları iyisiz. Kevirinin kakası yok. Dine ezesi ya karrenesi. Atası bilen kalan çağalar hemma. Muni hemme kişi biliyor. Hükümet nem çün bilmeyer deyip adının aydılmazlığını soran sökvettosumuz aytti.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow 30-31 maýda iş sapary bilen Tehranyna boldy. İki ýurdun köpçülüklerini habar beriş şeýleriniň görä duşuşuklarda ýokary derejeli türkmen we Iran resmileri, tiýasy, ykdysady we medeni ulgamlarda hyzmatdaşlygyň durly ugurlaryny massagat etdi. Taraplar energetika, daşary siýasat, kömürek gullugy, lukmançylyk we obahojylyk pudoklaryna hyzmatdaşlygy etdirmek barada iki taraplaryň resmi namalara gol çekdi. Iran 2 millionyň gowrak ýetniki türkmeni ýaşaýar. Ýöne media maglumatlarynyň çen tutulsa Türkmenistanyň türkmen halkynyň milli lideri ýygnan edilen Berdi Muhammedow Tehrana mylaşyran saparynyň dowamyna Iranyň türkmen ýylatynyň ýüzbeýit bolýan meseleleri bilen gyzyklanmady. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan Iran türkmenleriniň sözlerine görä ýurtda ýaşaýan etniki Türkmenler yıllar boyu özlerinin medeni hukuklarının basgalanmagyndan, iqtisadi erkinliklerinin çäklendirilmeginden ejir çekýärler. Etniki türkmenler bir döwür hatda täze doğulan çağalaryny türkmen adam atlaryny dakmakdan mahrum edildi. Iran häkimetleri türkmen ýylaty sewitleriniň demografik guruluşyny bilkassayn üýtgetmäge finansmakda. Başga milletleriň wekillerini türkmenleriň ýaşaýan sewitlerine göçürip getirmekde, türkmenleriň yerlerini zor bilen ellerinden almakda tanqid edildi. Etniki türkmenler öz ene dillerini öwrenmek we öwretmek babatda çäklendirildi. Türkmen diline çap edilen neşerlerin ıhtiyar namalarının yatırılan halatları boldu. Yönü Türkmen lideri İran'a mılasıran saparının çayaklarına, Türkmen ağırlıklarının yaşayan sevdiklerine barıp İran Türkmenleri bilen didarlaşıp bilmedi. Etniki Türkmenler İran'ın esasan Gülistan ve Demirgazı Khorasan vilayetlerine yaşayarlar. Kümmet Hovud ve Benler Türkmen yalı şehirlerde hem etniki Türkmenler ağırlıklı gidiyar. İran Türkmenler yurdun Türkmen ilatlı sevdiklerini Türkmen sehra atlandırıyarlar. 2020 yılın Tomsun'un adatlık radyosu bilen anonim şeritlerde gurrundaş olan İran Türkmenlerinin bir wekili efirde sesinin üýtgedilmegini haýyş edip özlerini duçar bolýan kynçylyklary barada gurrun beripdi.
İran hökümeti şu yerleri Türkmenlerin elinden alıp şu Awganistan'na da yaşap giren bir millet badyr. Harat vilayetinde şolary hatta İran'ın tabiyetini bolmazdy. İran'ın kimlik kartını şolary berip Türkmenlerin arasına oturdup bizim yerlerimizi muhtuna şolary berip goýberýär.
Deyip İran Türkmenlerinin bir intelligensiya wekili şonuna azatlygy gurrun berdi. İranda geçirilen uğuştan tutma ilat ýadawlaryna ýurdun ilat sany 80 million töwereginde görkezilýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan İranly intelligensiya wekili Tasyar Masr töwere wagt bar İranyň umumy ilat sanynyň köpülýänligine garamazdan häkimetleriň hasabatlaryna etniki türkmenleriň ilat sanynyň şol bir durukda saklanylyp galanmagyna şübhe beýan etdi.
Ýene-de başga da bir mesele bar İran türkmenleri hakda. Öňkü Pahlavi rejimi ýykylyp 1979-njy ýylda Mollalar hökümeti ele geçirilende İranyň şol wagt tutuşlaryň jemgyýeti 35 million, 36 million. Şol wagtda da, şam wagtynda da, öňkü döwürde de İran türkmenleriniň sanyny 1 million ýarym, 2 million jemedip goýýardylar. Görýänme, şu wagt bu hökümet ile alanna İran'ı 35-36 milyon bilen aldı. Şu wagt İran inni 82-85 milyon jemaat boldy. Emma ananjakmy, şu jemaatyň köpelşi Türkmen sahrada asyl ýok. Türkmeniň sany şaň wagtynda 2 milyon ýylan bolsa, emma inni mollalar wagtynda 1 milyon, taş 1 milyon ýarym boldy. Yani Diýmek, ýygyna gaýtdyk, agyrlaşy.
Diýip azatlyk radio türen anonim şertlerde gurrundaş bolan intelligensiýa wekili aýdypdy. İran häkimetleri insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapynyň adam hukuklaryny basgalamakda, şol sanly aýal gyzlaryň hukuklaryny, azatlyklaryň hukuklaryny depelemekde tanqid edilýär. İran intelligensiýa wekili özleriniň duçar bolýan basyşlaryny aýdyp diýer ýaly däl diýip häsiýetlendiripdi.
Aýdypda diýip düşündirer ýaly däl. Öýüňe gel hakan giýje Bar yoklun kompüter zaten hemme mobil sobay zaten barlamağa ektiyarla özümü dene bilen ok niye dediğine gözüm 2 yıl 3 yıl geçiptir.
Türkiye'de yaşayan aslı Türkmen sehrali yazıcı ve inteligensi vekili Abdurrahman Düyücü Türkmen liderinin Tehran'a malaşıran saparının fonunu 30. mayda azatlık radyosuna veren interviyosunu Türkmen sahanın karıştırılığının 22 yıllarına yurdun 2. prezident Sapar Murat Niyazov'un İran'ın Türkmen ilatlı sevdiklerine malaşıran saparını yatladı.
Sapar Murat Niyazov gelenden sonra 1. yıllarda Türkmen'i görkeleyen ehmiyeti Kovudi, kabul edilecek derece dedi. Öz vaktinde İran'a gelenle Türkmenlerin arasında zafer etti. Türkmen Sehra'mıza geldi. Türkmen Sehra'nın merkezi şehri olan Kümme'de geldi. Ondan Mağtumul'un altı koyduğu mazarının başına geldi. Onu yardım etti. Atı Türkmenler de katı beğenirdi şonla. Öden tesirlenir. Şondan sonra şu da şol. Ondan sonra Türkmen maşı o tarafı, Ervet tarafı neyme de olsa Allah rahmet eylesin geçti gitti. İkinci bir kurban olup Erdoğan'ın gelinden beri Türkmen'in arasında katı uzun bir rahat geldi. Öne ayrılık da bulan beterem ayrılığı ikinci gedek yaradan yağı oldu.
Saparmurat Niyazov 90-cı ýyllaryň başlaryna Iranyň Aktokoy sewtinde magtum bolup Pragynyň arym gähini ziýaret etdi. Etniki türkmenler bilen diýdarlaşdy.
Ozatdan peýdalanyp, edi watandaşlarymyz, Iranda ýaşaýan türkmen dogrularymyz size ýüzlenjek bolýan. Iran döwleti, siziň ata watanyňyz, türkmen döwleti siziň ata watanyňyz. Siz iki döwletiň insany. Bir watandaşlar İran halkı bilen Türkmen halkının geçmişte men filavladım köp bir ulu bile doğunluk katnaş kılgan bolon büyük kanı katış kılgan bolon onun için şu devlette siz hem İran'ın beyli kalkları yali kanun esasında hukuklarınız den onun için size şu devlette ağzıyır yaşamayı üstünlük kazanmayı milletinizi dilinizi devinizi yitirmeyen saklamanızı Konşu ikinci vatanını Türkmenistan onun halkı bilen, doğunlarımız bilen hem işe aktadi, medeni katlaşıklar edip durmanızı. Şirketler yöne köyleştirilip, geçeri al şirketler eder. İki vatanının oğulları olup, büyük Allah'tan dile edelim, para kısılık yurdunuzda olsun, para kısılık köyünüzde olsun, para kısılık iki devletinin ilinde olsun. Edir doğunlarımız yine bir sıra edecek zaten. Türkmenistan'ın halkı 21. asırı sözünün altın asırını tayinlik görüyor. Altın asırda Türkmen'in ruhunu, Türkmen'in ağını, düşüncesini, devini, düzgününü farakat halk, ağzıyır halk hükümünle, akıllı halk hükümünle dünya çıkarmak için. Bunu biz Türkmen'in atababalarımızın kılıcına, Atına dayanan olsa, inni Türkmenler öz akıl paykası bilen dünyaya tanıtmalı. Sizem şol Türkmenlerin bir bölümü. Siz Türkmenler şol atababalınız yani mertliği, gayratlılığı, akıllarlığı, paykaslılığı saklarsınız deyip Allah'tan dile ediyen. Sağ olun, emmeğiniz sağ olun, ağzı bir olun.
Niyazov Türkmen Sehra'da etniki Türkmenler tarafından kızgın karşılığını İran'ın Türkmen rayetleri Türkmenistan'ın prezidentinin saparına çungur hoşarlık beyan etti.
Niyazov elini mübarek maldın, yurdunu paragat boldun, uzak geledikin, madan günümüz kayı boldun, gülistan maldın. Dayıcan şuvunu mündan bizi yettirsin, iki dünya şey edip birikip devletlerimizi katışıp yurt paragatçılığı verilsin, mübarek boldun.
Ben maşın canı sağ olsun, beter deyendik elimi dam yadımızı ağlar oğlancıklarımızı, maktum olin de zatlarını mıdam öğretiyak, özümden küçüklüğümüzden öğreniyak şuncak zatları. Beter beğeniyak, ne mi diyeceğim bilemok, yönü beter paragatçılıkta olsun yurtuma iki yurtta şeyler.
İki yurt katılsın.
Elimi dam katına şeyle inşallahına. Da can sağ olsun.
Hoş geldin. Tamam Murat dedin yurdumuza. Maktum olayım yer başına. Hem memnun beğeni ya.
Ziyaretini kabul
ol. Ziyaretini kabul ol.
Halk Masavatının başlığı Kurbanlı Berdi Muhammedov İran'ın Prezidenti İbrahim Raisi bilen geçiren duşuğunu Türkmenistan'ın rayetlerinin mağtumulu Pragi'nin aram gâhine ziyaret etmeklerine dörödülüyen şertler için İran Prezidentine minnettarlık sözlerini beyan etmek bilen çeklini. Niyazov'un saparından son Türkmenistan'ın yolbaşları İran Türkmenlerinin halinden haber almadı. İran hakimiyetleri basışlarını güçlendirdi.
Ayrıp düşündürür yalak diyalcağım kardeş. Ben özüm neyecek edip terör oldum. Üzümden maşina geçirdiler. Yöne Huday koruydu diri kaldım. Kardeş bulan ilinin gelmeyen ayet yoktur ha. Yok. Bundan beter ne ilmezene derdim çündüreyim kardeş. Bile arka çık yani yok.
Deyip Eyranı bir intelligensi bu iki 2020-ci ilin tomtına Azadlık Radyosuna gurrun veripdi. Dilçi alim ve etnograf Araz Perviş mundan bir neçil odal Azadlık Radyosuna veren interviusunu Eyran Türkmenlerinin hakimiyetler tarafından asimilyasiya sede var ediliyanıklarını gurrun verdi.
Eyranlıya bolyan zatla, bolup geçen zatların hem mesidini integrasiya değil, ol asimilyasiya gönüktürler zatlar. Ol demek yanki Türkmenin kimliğini öldürmek ya dargatmak maksat veren ediliyan zatla. Bunun hem elbette köp delillerin bolma mümkün. Birinciden bir delil yankı İran'ın parçalanmağı ya bölünmüğünün edilen korku. Ya Laite de Türkmenistan kararsız bolli. O tarafta da Azerbaycan kararsız bolli. Mesin ve devletler var, hükümetler var. Şunun için şu İran'daki ağırlık milletlerin arasında da şunlar yali isteklerin hem arzuların dönümüğünün veya şunlar yali maksatların talep edilmeğinin korkulup ediliyor. Böyle ki tarafta olmasa onları asimile etme maksatı onların itip gitmekleri. Ondan başka bir zaten ilki cüren Halisin Türkmen dili var da şu vakta çelli hiçbir mümkün soruları berlino. İn beyasından yankı esası kanununa Türkmen'in öz dillerine yankı mektepleri bolmalı değilse de şu dine kanun gözüne kalan zatla. Beylik milletlerin hiçbirisine şu zatlar verilmedi. Eğer yalışmayan olsam Azerbaycan'a olur köprak bulansın kâbır zatlar alıp bildiler. Kâbır zatlar verildi ama olun kakatı kavuşak yöne ol Azerbaycan'a köprak sayı bulansın ve ola hükümete yankı güç kudreti karıştırılıyor. Ama Türkmen'le sünni bulansın olur çetre tutuluyor. Köprenç İranlı bol keçen zat İslam diye de ol şayırçılık edilen zatlarım son üstü bilen ediliyor. Son üstü bilen yürüdülüyor. Yankı integrasiya diyen gurrun otadı yok. Ol aydı sumur yali. Edir sol maksat asimilasiya. Türkmenlerin öz kimliğini, medeni kimliğini ya etniki kimliğini öldürmek ya dargatmak. Sonra başka zat da onki.
Deyip Araz Perviş 2020 yılın fevralına Azadlık Radyosuna veren interviusunu aittı. Eğitim İran'a yaşayan etnik Türkmenler öz hukuklarını talep etmeye sinançtalar. Nihayeli kıyınçlıklara sede var bol yarlar. Germaniyada yaşayan Afe İranlı Türkmen aktivisti Yusuf Kor bundan bir neçe yıl odal dünya Türkmenlerine veren interviusunu şeyle yağdıydı Türkmenlerin duçar bolmağı ahmal kıyınçlıkları var adı gurrun veripti.
Ben şöyle orada en tettabi ben hakkım deyip herkede düşecek korsan sana adar verip başlayalı, sana mesele dörtüp başlayalı, hiç yeri seni iş almayalı.
Deyip Kor aytti. Aslı Türkmen Sehral Abdurrahman Düyöcü 30. mayda Azadlık Radyosu'na veren interviusunu Berdi Muhammedov'un İran'a Malasya'nın saparına Türkmenlerin biperbaylığı, Türkmen halkının milli liderinin dünya Türkmenlerinin önündeki cevapkarçılıkları ve İran Türkmenlerinin Türkmenistan'ın üzerine umudu vardı giyin işleyin gurrun verdi.
Türkmen Sehra'da Türkmen madır. İran'ın arasında 2 milyondan olarak Türkmen yaşayanlar. Tarihimiz birdir. Hem mezadımız birdir. Arada bir dünya bir serhet bağda. Yok. Gelme ya dursun. Gelen okta safar yok, safar etmeyeni bilenem başka tarafta yine kömek edip biliyor da. Şu kömekleri kültürel, medeni olup biliyor. Arasında Türkmenlere bir rahat bulunma. Mesela şu an Türkmenlerin demografik adını, cemiyetini ütketecek olup bir başka yerde milletleri götürüp getiriyorlar. Ya Türkmenlerin yerleri alınıyor, zulümler olup duğu Türkmen dil okudulan o yok edecekler. Şu an karşısında da hiçbir devlet yok ya Allah, devlet yok. Azerbaycan'ın prezidenti arasında bir rahat bulunmuş olup İran'daki Azerbaycan Türkler var. Şolar biraz ait diye şu İran'a karşı çekinmeyen. Bizimki olsa bir Ors Fahmi Türkmen mavi hiç tefavudu yok. Şu vakit son İran'ın gelişi bizim için hiç rehmiyeti yok. Bir Ors geliyen yani. Sebebi Türkmenle bağlanışık zaten. Onun katnaşıkları, ticari katnaşıklardır. Halar denizindeki hukuklardır. Ondan gel geçirmektir, gal geçirmektir. Daşa yurttan her bir yurt gelip de İslam Cumhuriyeti'ni gurrun edip gider o da biri. Türkmen milli lider olanla şunun içinde bir Türkmen sözü var. Türkmenem dünya Türkmenistanlı değil. Bütün dünya Türkmenler var. Türkmenlerin gözü şonla oluyor. Türkmenlerin simbolü şonla. İkincide de millilik var. Milli diyene ol bir dünya bir yüzleyin, bir keyif için olan olayan sözü değil. Milli demek şol milletin ruhu olmalı şonla. Milletin tarihi, milletin derdi, milletin geleceği, kani, damarı, ondan bütün ortak kültürü, medeniyeti hem mezadı. Şol için bulara bir daşar yurt hükmünle Ors'tan gelen, ya Amerika'dan gelen, Fransa'dan gelen bir yurt yali. Yolunuz açık olsun, sağ ol, gayret edin. Allah kuvvet versin. Ay bizim için bir tapavutu yok deyip geçmeli oluyen. Şunu yaratmalı oluyen.